This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเสียงความในใจคุณผู้ฟังที่ลอยมาแบบได้ยินเลยนะครับก็คือโอ๊ยอังกฤษเฉยๆยังจะไม่รอดจะให้ละตินไปไหนอีกนะครับใจเย็นครับใจเย็นศัพท์เชกสเปียร์เรายังใช้กันมาแล้วเลยนะฮะย้อนกลับไปฟังได้เลย EP 147นะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้แฟนซีเวอร์จนแบบไม่มีโอกาสได้เจอเลยในชีวิตจริงตรงข้ามด้วยซ้ำครับมันคือคำที่เราอาจจะได้เจอง่ายๆตามหนังตามซีรีส์นี่แหละแต่เราแค่ไม่รู้เฉยๆว่าอ๋อเหรอนี่คือละตินเหรออะไรงี้นะฮะเช่นอินโทรคำว่า intro เนี่ยมันเป็น verb ในภาษาลาตินเลยแปลว่า to enter นะฮะอะไรที่เป็น intro ก็คือเป็นสิ่งที่เกริ่นเริ่มนำนะครับนำไปสู่นะครับเริ่มเข้าเรื่อง intro introduction อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ลาตินนะครับหรือว่าคำว่า multi function multi media multi นู่นนี่นั่น multi ก็เป็นลาตินที่แปลว่า many แปลว่าหลายๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังมีลาตินอีกมากมายที่น่าสนใจแล้วเราก็อาจจะใช้อยู่แล้วหรือว่าได้ยินบ่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกันลองค้นดูก็ไปเจอนี่เลยครับ24 Latin phrases you use every day ลองไปเสิร์ชอ่านบทความเต็มได้นะครับ24สำนวนลาตินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผมเอามาแค่ครึ่งเดียวก็พอนะ12สำนวนแล้วกันนะครับอันแรกเลยโด่งดังจากหนังเรื่อง Dead Poets Society ซึ่งนานมากแล้วนะ Carpe Diem ครับ Carpe Diem แปลว่า Seize the day ฉกฉวยวันเวลานะครับภาษาอังกฤษแปลอีกทีนึงก็คือ Just Do It นั่นเองป่ะใช่ไหมฮะอย่ามัวแต่เงื้อง่ายอย่ามัวแต่คิดเยอะอยากทำอะไรรีบลงมือทำวันนี้ทันทีอย่ารีรอนะครับ make the most of the present and stop worrying about the future อย่าคิดกังวลกับอนาคตมากเกินไปอยู่กับปัจจุบันและทำทันทีนะครับ carpe diem คำที่สองคือ alibi 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 นะครับไม่ใช่ alibi นะครับหรือว่าไม่ใช่ alibi นะครับ alibi เป็นภาษาละตินแปลว่า elsewhere ก็คือที่อื่นนะครับคำนี้ถ้าเกิดเปิดจากพจนานุกรมเนี่ยจะมีคำแปลว่าการอ้างฐานที่อยู่นะครับมันคือ evidence that someone did not commit a crime because he or she was elsewhere at the time the crime was committed มันคือหลักฐานอ้างอิงว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุที่เกิดฆาตกรรมหรือว่าเกิดอาชญากรรมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงนะฮะเกิดการฆ่ากันที่กรุงเทพแต่ว่าณวันเวลานั้นคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ลอนดอนอย่างนี้เป็นต้นก็คือเขามีแอลิบายว่าไม่ใช่คนประกอบอาชญากรรมนี้แน่นอนนะครับนั่นก็คือแอลิบายครับคำต่อมาเราคุ้นเคยแน่นอนแล้วก็เป็นคำที่เราชอบมากอยากเจอทุกปีนะครับทุกครึ่งปีก็ได้นี่ก็คือโบนัสก็เป็นคำภาษาลาตินเหมือนกันแปลว่า good แปลดีเนาะเพราะว่าโบนัสเป็นสิ่งดีแน่นอนนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายของ an extra sum of money or reward from one's employer for a good performance เป็นรางวัลที่เป็นส่วนใหญ่เป็นเงินนะฮะจากผู้จ้างก็คือเป็นหัวจากหัวหน้าจากเจ้านายจากเจ้าของกิจการที่จะให้กับพนักงานเป็นรางวัลที่ทำงานได้ดีนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันโบนัสที่เอาไว้ใช้กันในภาษาอังกฤษที่ไม่ได้แปลว่าเงินโบนัสเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึง a pleasant extra thing ก็หมายถึงอะไรก็ตามที่มันงอกมันเพิ่มขึ้นมา pleasant ก็คือน่ายินดีนะครับเช่นสมมติบอกว่า I love this job and also it's so close to my house that's a bonus ก็คือโอ้เราชอบงานนี้มากและนอกจากนั้นยังใกล้บ้านอีกต่างหากนั่นคือโบนัสนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเงินใช่ไหมแต่ว่าเป็นอะไรสักอย่างที่เพิ่มเข้าไปแล้วทำให้มันยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือ bonus คำต่อไป e.g. เป็นคำย่อนะครับ e.g. นะครับก็มาจากภาษาละตินย่อมาจาก exempli gratia ไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะภาษาอังกฤษแปลว่า for example ภาษาไทยคือตัวอย่างเช่นนะครับแปลละตินเป็นอังกฤษอีกทีนึงก็คือ such as เช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่า I love fruits such as mangoes apples bananas อะไรงี้เราก็อาจจะบอกว่า I love fruits e.g. apples bananas mangoes นะครับแปลว่าตัวอย่างเช่นซึ่ง e.g. เนี่ยจะถูกใช้สับสนกับ i.e. นะครับคุ้นไหม i. จุด e. จุดอันเนี้ยแปลว่า that is นะครับภาษาไทยคือซึ่งคือหรือพูดอีกอย่างก็คือนะครับ in other words อันนี้เป็นการขยายความไม่ใช่การยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าเป็นการขยายความเช่น I am a vegan i.e. I do not eat any animal based products ก็คือผมเป็นวีแกนซึ่งก็หมายถึงว่าผมจะไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า he works the morning shift i.e. from 6 a.m. to 1 p.m. เขาทำงานกะเช้าซึ่งก็หมายถึงทำตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับเพราะฉะนั้น e.g. คือตัวอย่างเช่นแต่ i.e. คือซึ่งหมายถึงนะครับคล้ายกันมากแต่ต่างกันเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะครับพอมี e.g. แล้วมี i.e. แล้วอันนี้ก็ต้องเคยผ่านตากันแน่นอนนะครับ e.t.c. ครับซึ่งก็คือ etc. แปลละตินเป็นอังกฤษคือ and so on นะครับภาษาไทยก็คือโน่นนี่นั่นต่างๆนั่นเองคำต่อไป impromptu เคยได้ยินไหมครับ impromptu i m p r o m p t u impromptto impromptu แปลว่า spontaneous ก็คืออะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันแบบไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเช่น an impromptu birthday party ไม่ได้คิดวางแผนอะไรเอาไว้เลยแต่ว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนนี่ว่าเฮ้ยจัดงานกันไหมปาร์ตี้กันไหมปุบปับเดี๋ยวนั้นเลยนะครับนี่คือ impromptu หรือ impromptu trip นั่งๆเบื่อๆกันอยู่เนี่ยเฮ้ยไปทะเลกันไหมไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ impromptu นะฮะ pro bonoPRO PRO BONO BONO นะครับ PRO BONO คำนี้ความหมายตรงตามตัวเลย for the good of the public ก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่หรือว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับ PRO BONO เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ยินใช้กับทนายหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการกฎหมายการว่าความคือถ้าสมมติเกิดทนายคนหนึ่งบอกว่าเขาว่าความแบบ PRO BONO ก็คือเขาว่าความให้ฟรีโดยไม่เก็บตังค์หรือว่าเก็บน้อยมากๆนะครับโดยที่ทำอย่างเงี้ยอาจจะทำเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์หรือว่ายอมว่าความให้กับคนจนที่กำลังถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมมตินะฮะก็คืออยากช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แบบ pro bono ก็คือไม่เก็บตังค์นะครับ quid pro quo เคยได้ยินไหมฮะเหมือนเคยพูดถึงคำนี้แล้วด้วยนะ quidคือ QUID PRO PRO QUO QUO นะครับ Quid Pro Quo แปลว่า something for something มันหมายถึงสิ่งแลกเปลี่ยน an eye for an eye ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเช่น okay I'll help you but there must be a little quid pro quo อันนี้ก็คืออะไรครับ you scratch my back and I'll scratch yours จำประโยคนี้ได้ไหมครับเราเกาหลังให้เธอก็ต้องเกาหลังให้เราด้วยนะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับ quidPro quo. อีกหนึ่งquoที่น่าสนใจ status quo. Status quo. Status นะฮะแบบ status บน Facebook นี่แหละ S-T-A-T-U-S. Status quo. แปลว่า existing state of affairs. ส่วนใหญ่เขาใช้เพื่ออธิบาย political or social issues. ก็คือสถานการณ์ทางสังคมหรือการเมืองนะครับ The present situation or condition. สถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงนั่นคือคำว่า status quo นะครับ verbatim 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 แปลว่า in exactly the same words คือคำต่อคำ word for word letter for letter line for line คำต่อคำตัวอักษรต่อตัวอักษรแกะมาเป๊ะๆนะครับเช่น what did he say verbatimก็คือเฮ้ยเขาพูดว่าไงอ่ะขอคำเป๊ะๆเลยนะพูดว่ายังไงเอาตามที่เขาพูดเป๊ะๆเลยโอเค this is exactly what she said to me verbatim เธอพูดมาอย่างนี้ว่านี่คำต่อคำเลยนะแกะมาไม่ได้เปลี่ยนสักคำเดียวเลยนะครับ verbatim คำต่อคำครับสุดท้ายฮะ vice versa หรือ vice versa ผมเคยได้ยิน2แบบเลยนะฮะ vice versa แปลว่า the other way around ในทางกลับกันวงเล็บว่าในทางกลับกันก็เหมือนกันนะครับเช่น he's taught her a lot and vice versa เขาสอนอะไรเธอมากมายและในทางกลับกันก็แปลว่าเธอเองก็สอนเขามากมายเช่นเดียวกันนะครับ he doesn't trust her and vice versa ก็แปลว่า she also doesn't trust him เขาไม่ไว้ใจเธอเลยและในทางกลับกันเธอก็ไม่ไว้ใจเขาเหมือนกันนะครับหรือว่า the police say that guy is lying and vice versa ตำรวจบอกว่านายคนนี้พูดโกหกแต่ไอ้นายคนนี้ก็พูดเหมือนกันว่าตำรวจก็โกหกนะครับก็คือต่างคนต่างบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งโกหกนะครับเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ประมาณนี้ vice versa นะครับหนึ่งโหลพอดีฮะภาษาลาตินวันนี้ลองเอาไปใช้กันดูก็เก๋ๆดีนะครับสรุปศัพท์ละตินที่ใช้กันในภาษาอังกฤษบ่อยๆที่เอามาฝากกันในวันนี้มี12คำและสำนวนมาทวนกันอีกสักหนึ่งรอบครับ Carpe diem Carpe diem รีบทำวันนี้เลยอย่ารอช้า Alibi Alibi หลักฐานที่อยู่ที่แสดงว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชญากรรม Bonus Bonus เงินพิเศษหรือว่าสิ่งดีๆที่เพิ่มเติมเข้าไปEG ตัวอย่างเช่น IE นั่นก็คือหรืออีกในหนึ่งคือ etc. โน่นนี่นั่นต่างๆ impromptu ทันทีทันควันไม่ได้วางแผนล่วงหน้า pro bono ทำเรื่องดีๆให้ฟรีๆไม่คิดตังค์ quid pro quo ข้อแลกเปลี่ยน status quo สถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน verbatim คำต่อคำ vice versa ในทางกลับกันก็เช่นกันและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,724 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และที่ Joox ก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับลองเสิร์ชชื่อรายการคำนี้ดีรับรองว่าเจอทันทีครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears